นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปมาเทถัปปมาเทนะเอสาเมอนุสาสนีหังทาหังปรินิพพิสังวิปปมุตโตมหิสัพพทีติธัมโมสักกจังโสตัพโพตีณบัดนี้จะได้หาวิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุเนื่องด้วยมาฆบูชาดังที่ท่านทั้งหลายแห่งกระซาบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วไม่ยิ่งกว่านั้นก็ควรจะทราบว่าธรรมเทศนาเนื่องในวันมาฆบูชานี้เป็นธรรมเทศนาปรารภเรื่องที่เกี่ยวกับพระอรหันต์และเป็นการกล่าวที่เนื่องกันมาตามลำดับเรื่องอันเกี่ยวกับพระอรหันต์นี้มีมาก จนอาจจะกล่าวได้ต่างๆกัน ไม่รู้จักสิ้นสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระคัมภีร์ที่เรียกว่าเถระคาถาหรือเถรีคาถาล้วนแต่กล่าวถึงเรื่องราวของพระอรหันต์ในลักษณะที่ต่างต่างกันแปลกๆล้วนแต่เป็นตัวอย่างที่ดีมีคำสอนที่ดีตามที่พระอรหันต์แต่ละองค์ละองค์ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์นั้น แม้ในวันนี้ก็จะได้นำมากล่าวให้ฟังเป็นตัวอย่างสักองค์หนึ่ง และขอแนะนำไว้ด้วยว่าถ้าผู้ใดสนใจก็ควรจะหาพระคัมภีร์ที่เรียกว่าเถระคาถานั้นมาอ่านเอาเองได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้พระไตรปิฎกก็ได้แปลเป็นไทยครบถ้วนแล้วและพิมพ์กันอย่างแพร่หลายจึงเป็นการง่ายได้ที่จะศึกษาเอาเองได้จากพระไตรปิฎกเรื่องของพระอรหันต์ที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นรู้ไหมจะเรียกว่าน่าสนุกก็ยังได้ก็มีอยู่ในคัมภีร์นี่มากเป็นพิเศษและสะดวกที่สุดที่จะอ่านถ้าในคัมภีร์อื่นก็กล่าวไว้อย่างที่เรียกว่าเราลำบากในการอ่านในการรวบรวมในการสังเกตแต่ถ้าในพระคัมภีร์เถระคาถาแล้วก็ง่ายมากกล่าวไว้เป็นหมวดหมู่เป็นองค์องค์ไปทีเดียวนี่ขอแนะไว้ให้เป็นพิเศษอย่างนี้สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของพระอรหัน ทีนี้ก็อยากจะขอให้ทำความเข้าใจกันต่อไปว่าเราจะรู้เรื่องของพระอรหันต์นั้นมันยังไม่พอต้องมีความพยายามที่จะกระทำตามถ้อยคำหรือตามตัวอย่างของพระอรหันต์ด้วยจึงจะมีประโยชน์คนก็มักจะคิดกันว่าเราไม่กล้าอาจเอื้อมเพื่อจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลยไม่สนใจไม่ค่อยจะสนใจก็เลยเป็นเรื่องที่หยุดชะงักอยู่ไม่มีความเจริญหรือก้าวหน้าวัดนี้เป็นวันมาฆบูชาซึ่งควรจะถือว่าเป็นวันพระอรหันต์ควรเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์เราจึงควรจะพูดกันหรือจะเรียกว่าปรึกษาหารือกัน เพื่อจะเกิดแสงสว่างหรือหนทางในการที่จะทำตามพระอรหันต์เมื่อตอนบ่ายก็ได้ปรารภเรื่องของพระอรหันต์ว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความหมายเป็นพิเศษคือเป็นคนเต็มไปด้วยคุณความดีชนิดที่เป็นความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีบุคคลชนิดอื่นที่จะสูงสุดไปกว่าบุคคลชนิดนี้เพราะว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสจากความทุกข์เป็นผู้เอาชนะความทุกข์ได้เรียกว่าเป็นผู้หักวงล้อของสังสารวัฏได้ดังนี้เป็นต้นให้สัตว์โลกทั้งหลายมีปัญหามากน่าสงสารที่สุดก็คือเที่ยวหอบหิ้วสังขารเพื่อจะหนีความตายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันดูให้ดีๆอาการอย่างนี้ก็มีอยู่ทั่วไปแต่ถ้าไม่มองก็ไม่เห็นก็หอบหิ้วสิ่งที่มันตายหรือมันต้องตายหรือมันกำลังตายอยู่เพื่อจะหนีความตาย เมื่อเราไม่รู้ว่าในสิ่งนี้มีความตายก็หอบหิ้วออกไปแล้วก็หอบหิ้วเพื่อจะหนีความตายมันจะเปรียบตัวอย่างง่ายๆว่ามันหอบหัวหนีเหาทั้งที่บนหัวมันก็มีเหาแล้วก็หอบหัวเพื่อจะหนีเหามันไม่ใช่เป็นเรื่องน่าขันอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่น่าสงสารน่าสังเวชด้วยนี่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ก็คิดว่าจะหนีความทุกข์แต่แล้วก็ยึดถือเอาตัวความทุกข์นั่นแหละพาไปสำหรับจะหนีความทุกข์หรือว่ายังน้อยที่สุดก็หอบหิ้วสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เอาไปเพื่อจะหนีความทุกข์มันเป็นหน้าหัวสักเท่าไรก็ลองคิดกันดู เพราะไม่รู้จักทั้งความทุกข์ไม่รู้จักทั้งเหตุให้เกิดทุกข์มันก็ไม่รู้จักว่าไอ้ความไม่มีทุกข์นั้นเป็นอย่างไรจึงไม่รู้จักหนทางที่ใช่รู้ถึงความดับแห่งทุกข์ตามปกติก็เป็นอยู่อย่างนี้จึงได้มีอาการดังที่กล่าวมาแล้วว่าหอบหิ้วความทุกข์ไปแล้วปากก็ตะโกนว่าเราจะหนีความทุกข์มันก็ต้องถือว่า ป็นคนบอดใจบอด ซึ่งยิ่งไปกว่าคนตาบอดคือเหมือนกับว่ามาบวชพระบวชเนน เพื่อจะหนีความทุกข์แต่แล้วก็มาสร้างมูลเหตุแห่งความทุกข์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นหรือว่ายังรักษาความทุกข์เดิมๆเอาไว้หรือรักษาต้นเหตุแห่งความทุกข์เดิมๆเอาไว้ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เคยยึดมั่นถือมั่นอย่างไรก็ยังคงยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นเคยพูดหยาบคายอย่างไรก็ยังพูดหยาบคายอย่างนั้นเคยเย่อหยิ่งจองหองอย่างไรบวชแล้วก็ยังเย่อหยิ่งจองหองอย่างนั้นนี่เราคิดดูเถอะว่าหอบหิ้วอะไรเพื่อวิ่งหนีอะไรแล้วปากมันก็ตะโกนว่าอย่างไรนี่ไม่เป็นการทำตามรอยหรือทำตามอย่างพระอรหันต์เลยอุบาสกอุบาสิกาก็มีลักษณะอย่างเดียวกันแม้ว่าจะเหนื่อยๆไปกว่าก็มีลักษณะอย่างเดียวกัน ปากพูดว่าทีนี้ความทุกข์จะดับทุกข์แต่แล้วก็ยึดมั่นขันหรือสัตว์สังขารทั้งหลายอันเป็นตัวความทุกข์หรือเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์นั่นไหวเสมอไปไม่ยอมปล่อยซึ่งเคยเรียกอาการอย่างนี้ว่าเป็นคนที่ไม่รู้กขกกาของพระธรรมในพระพุทธศาสนาถึงขนาดที่เรียกว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรไปเสียหมดทุกอย่างทุกวิถีทางที่ทำไปนี่ก็ทำไปตามธรรมเนียมหรือตามประเพณีเท่านั้นไม่มองเห็นชัดโดยแท้จริงว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นไม่รู้จักแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าสังขารที่ตนอุตส่าห์หอบหิ้วพาไปเพื่อจะหนีความตาย หอบความตายหนีความตายหรือว่าหอบสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความตายไม่ยอมทิ้งเพื่อจะหนีความตาย นี่แหละคือผลของการที่เรียกว่าไม่รู้กขกกาในพระพุทธศาสนาว่าจะตั้งต้นกันที่ตรงไหนแล้วจะวิ่งตามพระอรหันต์ไปได้อย่างไรเพราะไม่รู้จักไปเสียทุกทิศทุกทางอาตมาได้สังเกตเห็นลักษณะอาการเช่นนี้อยู่เรื่อยๆมาจึงได้มีความพยายามเพิ่มขึ้นในการที่จะให้พุทธบริษัทเรารู้เรื่องของพระอรหันต์หรือของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นให้สมกับที่ว่าเวลามันก็ล่วงมาจนถึงป่านนี้แล้ว เราก็ยังไม่นั่งใกล้พระอรหันต์หรือนั่งใกล้พระรัตนตรัยให้เพียงพอกันเพราะว่าเรามีแต่ความกลัวความตายก็หอบหิ้วสังขารหนีความตายโดยที่ไม่รู้ว่าความตายนั่นมันมีอยู่ในสังขารนั่นเอง วันนี้เป็นวันพระอรหันต์ก็ควรจะได้พูดกันถึงเรื่องนี้ต่อไปอีกเรื่องที่จะ นำมากล่าวนี้ก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ที่เรียกว่าเถรคาถาดังที่ได้บอกแล้วข้างต้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระอรหันต์องค์หนึ่งมีชื่อว่าพระเรวตะแต่พระอรหันต์องค์นี้หรือองค์ไหนจะชื่ออะไรก็ไม่สำคัญมันไม่ได้สำคัญอยู่ที่ชื่อมันสำคัญอยู่ที่ว่าท่านสอนอย่างไรท่านได้แสดงอะไรไว้ให้ท่านได้ทิ้งอะไรไว้เป็นตัวอย่างเราเรียนรู้แล้วจะทำตามท่านได้อย่างไร เรื่องของพระอรหันต์เรวตะนี้มีอยู่ในคัมภีร์เถรคาถา ตอนที่เรียกว่าจุดทัศกะนิบาตคือหมวดที่14และเป็นเรื่องแรกของหมวดนี้มีถ้อยคำของพระอรหันต์องค์นี้กล่าวไว้เป็น3ตอนด้วยกัน ตอนที่1ท่านแสดงตัวของท่านว่าท่านมีความเป็นมาอย่างไรตอนที่สองก็แสดงคำแนะนำสั่งสอนทิ้งไม่ให้พวกเราตามที่ท่านเห็นว่ามันจะประเสริฐอย่างไรแล้วก็ตอนที่สามก็ปรารภตัวท่านเองอีกครั้งหนึ่งในการที่จะละโลกนี้ไปตามธรรมดาของสังขารที่ถึงความชราแล้วก็จะต้องแตกดับไปตามธรรมชาติ ในตอนที่หนึ่งท่านแสดงไว้ได้ถ้อยคำตามที่กล่าวไว้ในพระบาลีนี้ว่าอายทาอาหังกับพระชิโตอาคารัสมาอนาอนาคาริยังนาพิชานามิสังกับปังอนาริยังโทสะสังพิตังซึ่งมีใจความว่าตั้งแต่เราบวชแล้วออกจากบ้านเรือนสู่ความไม่มีเรือนไม่เคยมีสังกัปปะคือความดำริหรือความคิดหรือความปรารถนา ที่ไม่เป็นของประเสริฐคือประกอบอยู่ด้วยโทษ อธิบายความข้อนี้ว่าท่านยืนยันว่าตั้งแต่บวชมาทีเดียวไม่เคยมีความดำริที่เลวทรามที่ประกอบอยู่ด้วยโทษ พวกที่เป็นบรรพชิตทั้งหลายก็ควรจะนึกว่าเรานี่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าตั้งแต่บวชเข้ามานี่เคยมีความดำริหรือความคิดที่เลวทรามไม่เป็นอริยะหรือเปล่า ถ้าคิดถ้าพิจารณากันจริงๆหรือรู้จักตัวเองอยู่แล้วด้วย บางคนก็จะถึงกับสะดุ้งเพราะว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งมันช่างเต็มไปด้วยความคิดที่ไม่ประเสริฐหรือประกอบไปด้วยโทษ ของใครก็ไปคิดดูเอาเองก็แล้วกันว่าโทษอย่างไรหรือความคิดล้วนแต่ไม่ประเสริฐอย่างไร คำว่าไม่ประเสริฐนี่แม้จะเพียงเป็นความงมงายโง่อยู่คนเดียวก็เรียกว่าไม่ประเสริฐถ้ายิ่งไปทำให้มันผิดธรรมะผิดวินัยอะไรต่อไปอีก มันก็ยิ่งไม่ประเสริฐยิ่งขึ้นไปอีก ถ้าจะตามรอยพระอรหันต์กันในข้อนี้แล้วก็ต้องตั้งต้นกันใหม่ที่แล้วก็แล้วกันไป แต่ว่าต่อไปนี้ก็จะตั้งต้นในการที่จะระวังรักษาไม่ให้ความดำริหรือสังกับปะนั่นประกอบไปด้วยโทษหรือไม่ประเสริฐเช่นคิดไปในทางกามในทางความปัญญาบาทในทางเบียดเบียนเป็นต้น คาถาถัดไปก็มีข้อความว่าอิเมหันยันตุวัชชันตุทุกขังปปนตุปานิโนสังกัปปังนาภิชานามิอิมัตตมิงทีตมันตะเรซึ่งมีใจความว่าเราไม่เคยมีความดำริว่าสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าสัตว์เหล่านี้จงลำบากสัตว์เหล่านี้จงมีความทุกข์ตลอดเวลาที่ยาวนานถึงขนาดนี้ก็ไม่เคยมีความดำริอย่างนี ข้อนี้เป็นลักษณะทั่วไปของพระอรหันต์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีความคิดในทางที่จะเบียดเบียน พระอรหันต์ย่อมจะยอมตาย มากกว่าที่จะทำร้ายหรือจะเบียดเบียนสัตว์อื่นถ้าคนเราคิดก็จะคิดว่าเราต้องไม่ตายถ้าใครจะมาทำอะไรเราตายเราต้องต่อสู้หรือคิดว่าเราจะต้องฆ่าเขาเสียก่อนแต่ที่เขาจะมาฆ่าเรา นี่ก็เรียกว่าความคิดของคนธรรมดาสามัญทั่วไป แต่พระอรหันต์ท่านไม่มีสังกัปปะหรือความคิดเช่นนั้นมันมีความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าพระอรหันต์ย่อมไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนหรือของตน จนถึงกับว่าไม่มีความตายสำหรับท่าน แล้วท่านก็ไม่กลัวอะไรเพราะว่าไม่มีตัวตนสำหรับจะกลัวไม่มีตัวตนสำหรับจะตายเพราะเหตุนี้เองสังกัปปะคือความดำริทั้งหลายจึงไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ในการที่จะเบียดเบียนผู้อื่น ตลอดเวลาทั้งหมดในชีวิตของท่าน ถ้าจะถามว่าทำไมพระอรหันต์คิดเบียดเบียนคนอื่นไม่ได้ก็แปลก็ต้องตอบว่ามันพ้นวิสัยมันหมดวิสัยมันอยู่นอกวิสัยที่จะทำเช่นนั้นได้เพราะว่าท่านได้มองเห็นความจริงถึงขนาดที่เรียกว่าไม่มีตัวตนมีความสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นตัวเป็นตนนั่นหมดแล้วคือทำลายจะหมดแล้วดังนั้นจึงกล่าวอย่างนี้ได้คาถาต่อไปก็มีว่าเมตตัญจะอภิชานามิอัปปมานังสุขาวิตังอนุปุพังปริจิตังยะท่าพุทเทนะเทสิตังครึ่งแรกของพระคาถานี้มีใจความว่าเรารู้จักแต่เมตตาอันหาประมาณมิได้แต่เป็นเมตตาที่เราเจริญ ให้เป็นอย่างดีแล้ว นี่หมายความว่าเมื่อไม่รู้จักการเบียดเบียนผู้อื่นนั่นพร้อมกันนั้นมันก็รู้จักเมตตาไม่ใช่ว่าจะเฉยไปหมดเพราะเหตุว่าท่านเจริญเมตตาไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วจะเจริญเมตตาไม่ได้ไม่ใช่ว่าหมดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนแล้วจะเจริญเมตตาไม่ได้ก็ยังคงเจริญเมตตาได้เพราะอย่างน้อยก็ได้พยายามเจริญมาตั้งแต่ก่อนเป็นพระอรหันต์แม้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังไม่ละสังกัปปะอันนี้คือมีความคิดที่เป็นไปในทางเมตตาและเป็นเมตตาที่ไม่มีประมาณเมตตาที่ไม่มีประมาณนั่นหมายความว่าไม่มีการกำหนดว่าอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นเท่านี้มันเป็นเมตตาที่เสมอกันไปหมดสำหรับผู้ที่มีความหลุดพ้นแล้วจากความยึดมั่นถือมั่นถ้าเป็นคนธรรมดามันก็มีเมตตาที่มีกำหนดคือมีประมาณเมตตาแก่บางคนมากหรือเมตตาแก่บางคนน้อยยิ่งถ้าเป็นศัตรูกันก็ยิ่งเมตตาไม่ได้เมตตาไม่ไหวถ้าเป็นคนรักใคร่กันมันก็เป็นเมตตาด้วยอำนาจของอุปาทานคือรักด้วยอำนาจของกิเลสนั่นเองเมตตาอย่างนี้เรียกว่ามีขอบเขตมีประมาณมีการจำกัดอยู่ในตัวมันเองสำหรับเมตตาที่ไม่มีประมาณนั่นมีได้แก่จิตใจของบุคคลที่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราว่ามีของเรา เป็นธรรมดาถ้ายึดว่ามีของเราก็จะต้องยึดว่ามีเพื่อนของเรามีพวกของเรามีศัตรูของเรามีอะไรที่เป็นของเราให้ตามันก็เลยต้องแบ่งแยกกันไปตามส่วนยิ่งเป็นคนธรรมดาสามัญก็จะยิ่งนึกถึงลูกถึงหลานถึงอะไรอย่างนี้ก่อนเมตตาของความรักด้วยความยึดถือนั่นเองก็คงยังเรียกว่าเมตตาเหมือนกันมันเป็นความยึดถือแม้แต่ในสัตว์เช่นสุนัขและแมวเป็นต้นมันก็ยังรักลูกของมันบางทีมันก็ต่อสู้จนตัวมันตายเองเพราะมันมีความรักลูกของมันอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเมตตาในความหมายนี้ไม่ได้เรียกว่าเมตตาที่หาประมาณไม่ได้มันเป็นเมตตาที่จำกัดอยู่ในประมาณตามที่มันมีความยึดมั่นถือมั่นเท่าไรมันก็มีความรักเท่านั้นถึงแม้จะเป็นมนุษย์แล้วก็ยังอยู่ในลักษณะเช่นนี้ถ้าจะพูดว่าไม่ดีกว่าสุนัขและแมว เดี๋ยวก็จะหาว่าอาตมานี่ด่าเรื่อยที่จริงก็ไม่ตั้งใจจะว่าจะด่าจะกระทบกระเทียบอะไรแต่ที่พูดตรงๆอย่างนี้เพื่อมันจำง่ายเพื่อมันลืมยากนั่นเอง เมื่อลืมยากแล้วก็จะได้ติดอยู่ในใจเอาไปคิดไปนึกกันเสียใหม่ไปปรับปรุงกันเสียใหม่ว่าถ้าจะเจริญเมตตาแล้วก็ให้เป็นเมตตาที่เจริญดีแล้วคือไม่มีประมาณให้มันกว้างออกไปจนไม่มีประมาณเหมือนกับที่เราชอบพูดกันว่าพระพุทธเจ้านั่นท่านมีเมตตาในพระราหุลอย่างไรท่านก็เมตตาในพระเทวทัตซึ่งเป็นผู้จองร่างจองผลาญท่านเท่านั้นหรือจะขยายไปถึงผู้ที่เป็นศัตรู ผู้มุ่งร้ายท่านคนอื่นๆหรือรายอื่นๆซึ่งชอบอ้างช้างนาลาคิรีที่มีผู้ปล่อยมาเพื่อจะทำร้ายพระองค์ดังนี้กันเป็นส่วนมาก เอาเป็นว่าเขาต้องการให้มีความเข้าใจในเมตตาของพระพุทธองค์ว่าไม่มีประมาณเสมอกันไปหมดทั้งในคนที่เป็นศัตรูและคนที่เป็นที่รักที่พอใจ สำหรับครึ่งหลังของสคาถานี้มีว่า เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตรงตามคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้หมายความว่าท่านได้ประพฤติอย่างดีที่สุดถึงที่สุดตามลำดับมาตรงตามที่พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงไว้ก็ อย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอว่าพระองค์ทรงสั่งสอนให้มีเมตตาที่ไม่มีประมาณทีนี้พระอรหันต์ชื่อว่าเรวัตะท่านก็ได้ประพฤติอย่างนั้นจริงท่านจึงปฏิญญาณว่าเราได้ประพฤติเต็มมาตามลำดับตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนว่าอย่างไร ใครๆไม่ควรจะฟังไปในแง่ที่ว่าท่านโอ้อวดควรจะฟังไปในแง่ที่ว่าท่านยืนยันให้เราได้ยินได้ฟังแล้วจะได้ถือเอาเป็นตัวอย่างว่าให้พยายามให้สุดความสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติมาโดยลำดับโดยลำดับซึ่งก็แสดงอยู่แล้วว่าจะประพฤติทีเดียวมันก็ทำไม่ไหวนะถ้าจะเป็นผู้มีเมตตาแท้จริงและกว้างขวางไม่มีประมาณเห็นปานนั้นมันทำไม่ได้ในคราวเดียวจึงต้องอบรมมาเรื่อยๆบ่มนิสัยมาเรื่อยๆแม่พระพุทธองค์ก็ทรงสอนอย่างนี้เพื่อทำไปตามลำดับเพราะว่าพรหมจรรย์นี้มีความลุ่มลึกไปตามลำดับตามลำดับไม่ใช่โกรกชันทีเดียวเหมือนฝั่งทะเลที่โกรกชันแต่ว่าลุ่มลึกไปตามลำดับเหมือนฝั่งทะเลที่มันค่อยลึกไปตามลำดับชั้นใดก็ชั้นนั้น สคาถาต่อไปมีข้อความว่าสัพพมิตโตสัพพสโคสัพพภูตานุกัมปโกเมตังจิตตันจะพาเวมิอัพยาปัชชะระโตสทาเราเจริญเมตตาจิตโดยเป็นผู้ยินดีในความไม่เบียดเบียนอยู่ทุกเมื่อสัพพมิตโตแปลว่าเป็นมิตรแก่สรรพสัตว์สัพพสโคเป็นเพื่อนแก่สรรพสัตว์สัพพภูตานุกัมปโกเป็นผู้มีความเอ็นดูต่อสัตว์สรรพสัตว์ จะกล่าวกันสักกี่คำมันก็ได้ใจความซ้ำๆกันอยู่นั่นเองว่าเป็นเพื่อนกับสรรพสัตว์อย่างที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังกันมาแต่ต้นจนบัดนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น แต่มักจะได้ยินกันเฉยๆหรือจะว่าด้วยปากก็ว่าแต่ปากในจิตใจไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นนั่นต่อแต่นี้มันก็ต้องทำให้มันมากขึ้นตามลำดับคือว่าให้จิตใจมันเป็นอย่างนั้นให้รู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็จะไม่มีการเบียดเบียนก็มีแต่ความเมตตากรุณา อย่างนี้เรียกว่ามีเมตตาจิตที่บริสุทธิ์และบริบูรณ์คาถาต่อไปมีข้อความว่าอสังหิรังอสังกุปปังจิตตังอาโมทยามหังพรหมวิหารังอาเวมิอากาปุริสะเสวิตังเราเป็นผู้มีจิตใจมีจิตปราโมทไม่งอนเงื่อนคลอนแคลน คำว่ามีจิตยินดีปรีดาปราโมทไม่งอนเงื่อนคลอนแคลนนี่ก็เป็นลักษณะอันหนึ่งที่ควรจะสังเกตศึกษาให้ดีๆเพื่อจะรู้เพื่อให้รู้ความจริงอันหนึ่งว่าความรักความเมตตาของคนธรรมดานั้นมันงอนแงนคลอนแคลนมีอะไรมาหน่วงเขานิดเดียวมันก็งอนแงนคลอนแคลนเมตตาที่เคยมีอยู่มันก็งอนแงนคลอนแคลนหรือหายไปในที่สุดเพราะว่ามันไม่มั่นคงอย่างนี้ท่านยืนยันว่าเมตตาของท่านมันมั่นคงไม่งอนแงนไม่คลอนแคลน เป็นการเจริญพรหมวิหาร อย่างถูกต้องและเป็นวิหารธรรมที่คนชั่วจะไม่ยอมรับอากาปุริสเสวิตังหมายความว่าคนชั่วไม่ต้องเสพพรหมวิหารชนิดนี้เพราะคนชั่วมันก็ย่อมแสดงชัดอยู่ในตัวแล้วว่าเป็นคนกิเลสหยาบบาปหนาจึงไม่ยินดีในเมตตาไม่เสพครบกับพรหมวิหารดังที่กล่าวแล้ว รวมความว่าถ้าคาถาทั้ง5คาถานี้แสดงลักษณะของพระอรหันต์องค์นี้ในทางแห่งเมตตาจนพอที่จะทำให้รู้ว่าพระอรหันต์นั่นท่านมีเมตตาถึงขนาดไหนถ้าเราจะทำตามท่านเราจะต้องมีเมตตาถึงขนาดไหนทีนี้ข้อความต่อไปที่ท่านแสดงนั้นมีลักษณะเป็นคำสั่งสอนแนะนำตักเตือนหรือขอร้องวิงวอน คาถาที่แรกก็มีว่าอวิตักกังสมาปันโนสัมมาสัมพุทธัสสะวะโกอริเยนะดุนหีภาเวนะอุเปโตโหติตาวะเท ภาษาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันไม่มีวิตก เป็นผู้เข้าถึงซึ่งความนิ่ง อันเป็นอริยะท่านแสดงว่าผู้จะเป็นผู้ที่จะเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นต้องทำตนให้ อยู่โดยไม่มีวิตกจะอยู่ด้วยความนิ่งอันเป็นอริยะ คนธรรมดาอยู่ด้วยจิตที่กระสับกระส่ายเต็มไปด้วยวิตกมากจนถึงกับเป็นกังวลจนกล่าวได้ว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยความกังวล กังวลอะไรมากนักก็เหมือนกับที่กังวลกันอยู่นั่นแหละกังวลชีวิตและกังวลแม้แต่ความตายเพราะว่ากลัวตายทั้งที่หอบหิ้วเอาความตายไปด้วยกันมันก็ยังกลัวตายเรามีความวิตกในเรื่องที่จะต้องตายยิ่งกว่าสิ่งใดเช่นวิตกว่าจะไม่มีอาหารกินก็เพราะว่ากลัวตายวิตกเรื่องเจ็บเรื่องไข้ก็เพราะว่ากลัวตายทั้งความวิตกทั้งหลายมันจึงมักจะไปรวมอยู่ที่ความกลัวตายแต่พระอาหารมีคุณธรรมสูงถึงกับว่าไม่มีตัวตนไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนสำหรับจะตายดังนั้นจึงไม่มีวิตกทุกชนิด เพราะว่าวิตกทุกชนิดมันปรารภความตายในที่สุดที่นี้พิจารณาดูดีจะพบว่าสิ่งที่เรียกว่าวิตกนั่นมันเป็นความกระสับกระส่ายสั่นคลอนโยกโคลงนั้นตรงกันข้ามกับความหยุดนิ่งดังนั้นพระอรหันต์เรวัตะท่านจึงกล่าวไว้เสียเลยว่าให้อยู่ด้วยความนิ่งอันเป็นอริยะ สิ่งที่เรียกว่าความนิ่งนี่มันมีมากนั่นแหละมันนิ่งของคนไม่รู้อะไรก็มีนิ่งของก้อนหินก็มี ดังนั้น จึงต้องกล่าวให้ชัดลงไปว่านิ่งด้วยความนิ่งที่เป็นอริยะ คือความนิ่งของพระอริยเจ้า พระอริยเจ้าท่านนิ่งเพราะไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้หวั่นไหว ในที่สุดก็ไปรวมอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆที่เป็นเหตุให้หวั่นไหว เมื่อหมดเหตุให้หวั่นไหวมันก็นิ่งอย่างที่พระอริยเจ้าท่านนิ่งถ้าใครอยากจะนิ่งอย่างพระอริยเจ้าก็ต้องนึกถึงเหตุที่ทำให้หวั่นไหวคือธรรมะที่ทำให้เกิดความหวั่นไหว หวั่นไหวไปด้วยอำนาจของตัณหามานะทิฏฐิหรืออะไรก็ตามจะต้องรู้จักทุกอย่างที่มันเป็นเหตุให้หวั่นไหว หวั่นไหวด้วยความรักหวั่นไหวด้วยความโกรธหวั่นไหวด้วยความเกลียดหวั่นไหวด้วยความกลัวหวั่นไหวอะไรอีกมากอย่างเนี่ยมันมีอะไรเป็นเหตุมันก็คงจะมีเหตุมากแต่ว่าเหตุทั้งหลายนั่นมันไปรวมอยู่ที่เหตุเดียวคือความยึดมั่นถือมั่น ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ต้องหวั่นไหวแน่เพราะว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั่นมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงเป็นนิจเมื่อไปยึดมั่นหากับสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นนิจมันก็ต้องพลอยเปลี่ยนแปลงด้วยดังนั้นจึงหวั่นไหวฉันยึดมั่นในลูกมันก็กลัวว่าลูกจะตายยึดมั่นในทรัพย์สมบัติมันก็ต้องหวั่นไหวเพราะว่าทรัพย์สมบัติมันเปลี่ยนแปลงจะได้มาหรือจะเสียไปมันก็มีแต่ความหวั่นไหวอยู่เป็นปกติของสังขารที่ไม่เที่ยงเมื่อไปยึดสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็ต้องหวั่นไหวมาที่สุดแต่ว่าจะยึดร่างกายนี้ยึดชีวิตนี้มันก็ต้องหวั่นไหวเพราะว่าร่างกายนี้หรือชีวิตนี้มันไม่เที่ยงเนี่ยจะหอบสังขารเพื่อหนีความตายแห่กันไปถึงไหนโดยที่ไม่ต้องหวั่นไหวก็ลองคิดดูเมื่อหมดความหวั่นไหวเดิมหน้าความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้แล้วท่านเรียกว่าอยู่ด้วยความนิ่งซึ่งเป็นอริยะดังที่ท่าน สเรวตะกล่าวว่าอริเยนะตุนหีภาเวนะอุเปโตโหติตาวะเททุกวันอย่างยิ่งโดยแท้จริงอยู่ด้วยความนิ่งที่เป็นอริยะเมื่อผู้ใดหลับตามองเห็นภาพอันนี้แล้วก็จะเกิดความเชื่อความเลื่อมใสความกระยิมในพระอรหันต์เป็นแน่นอนพระคาถาต่อไปมีว่ายะถาปิปัพพโตเสโลอัจโลสุปฏิทิโตเอวังโมหัคยาภิกขุปัพพโตวะนะเทวติจงเป็นภิกษุที่มั่นคงชั้นเดียวกับภูเขาแท่งทึบตั้งอยู่นิ่งไม่หวั่นไหวเพราะว่าสิ้นไปแห่งโมหะในที่นี้ท่านยกเอาโมหะขึ้นมาเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายหวั่นไหวโมหะคือความมืดความไม่มีแสงสว่างไม่รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรนี่แหละเป็นเหตุให้ไปยึดมั่นสำคัญสัญญามั่นหมายในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นตัวแล้วแต่ใจของตนจะชอบ จะไปรักไปชอบสิ่งใดมันก็ทำไปด้วยอำนาจของโมหะจะไปเกลียดไปกลัวสิ่งใดก็ล้วนแต่ทำไปด้วยอำนาจของโมหะถ้าสิ้นโมหะจะได้มันก็ไม่ทำอย่างนั้นเมื่อไม่ทำอย่างนั้นมันก็ไม่หวั่นไหวมันก็จึงนิ่งอยู่ได้เหมือนกับภูเขาโดยอุปมาภูเขานั้นมันเป็นวัตถุมันก็อยู่นิ่งๆเหมือนก้อนหินเหล่านี้ที่วางอยู่ตรงหน้าพวกเราเหล่านี้มันก็อยู่นิ่งๆมันเป็นวัตถุมันไม่เกี่ยวกับโมหะหรือมันไม่เกี่ยวกับไม่โมหะแต่ว่าจิตใจของมนุษย์ที่จะนิ่งได้อย่างก้อนหินนี่มันเกี่ยวกับโมหะหรือไม่โมหะถ้าโมหะมันก็ไม่นิ่งถ้าไม่โมหะมันก็นิ่งเพราะมันไม่กระสับกระส่าย ไปตามอำนาจของความยึดถือที่มีมูลมาจากตัณหาที่มีมูลมาจากเวทนาและมีมูลมาจากผัสสะที่เกิดขึ้นทางอายตนะมีตาเป็นต้นได้เห็นรูปเป็นต้นแล้วก็เกิดการปรุงแต่งชนิดที่ทำให้เกิดตัณหาอุปาทานชคาถาต่อไปมีว่าอันนังขนัสสะโพสัสสะนิจจังสุจิคเวสิโนวาลัคมัตตังปาปัสสะอัพพะมัตตังวะคายติผู้ที่ไม่มีกิเลสแสวงหาแต่สิ่งที่บริสุทธิ์อยู่เป็นนิจก็เป็นผู้ที่มองเห็นบาปแม่เล็กน้อยเท่าปลายขนทรายว่าเป็นบาปที่ใหญ่ล้วงมีประมาณอันยิ่งพระคาถานี้แสดงไปถึงจิตเนี่ยจิตที่เกี่ยวกับบาปหมายความว่าถ้าเป็นพระอรหันต์คือผู้บริสุทธิ์แสวงหาอยู่แต่ความบริสุทธิ์แม้ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ตาม ย่อมเห็นบาปแม้เล็กน้อยเท่าปลายขนทรายว่าเป็นบาปที่มีประมาณอันใหญ่หลวงอันใหญ่ยิ่งอัพพมัตตังมันก็แปลว่ามีมาตราอันใหญ่ยิ่งทั้งที่มันมีขนาดเท่าปลายขนทรายคือขนสัตว์เช่นกวางหรือเนื้อทรายเป็นต้นมีขนแหลมเล็กเท่านั้นแต่กลับเห็นว่าบาปที่มีขนาดเท่านั้นมีโทษอันใหญ่หลวงเป็นบาปอันใหญ่หลวงนี่ก็ย่อมแสดงถึงความรู้สึกของพระอรหันต์ว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเป็นผู้ละเอียดถี่ถ้วนไม่ดูหมิ่นอะไรอะไรว่าเป็นของเล็กน้อยโดยเฉพาะบาปเรื่องบาปแล้วไม่มีเรื่องเล็กน้อยคนธรรมดามักจะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าพูดถึงบาปขนาดเท่าปลายขนทรายเลยแม้บาปขนาดใหญ่ๆเท่าก้อนหินเท่าภูเขามันก็เห็นเป็นบาปเล็กน้อยเป็นบาปที่เล็กเท่าปลายขนทรายไปเสียจนกลับกันในที่สุดก็ไม่เห็นว่าเป็นบาปส่วนผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ก็ย่อมเห็นตรงกันข้ามแม่บาปเท่าขนทรายก็เห็นเป็นว่าเท่ากับภูเขาอย่างนี้เป็นต้น นี่เป็นการเตือนว่าผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์ตามรอยพระอรหันต์นั้นอย่าได้เห็นบาปว่าเป็นของเล็กน้อยเลยเห็นว่าเป็นของเล็กน้อยแล้วมันก็จะดูหมิ่นบาปมันก็จะกลายเป็นว่าไม่มีบาปอะไรที่ใหญ่โตหรือน่ากลัว ในที่สุดก็มองข้ามบาปไปเสียหมดจึงเป็นคนที่เต็มไปด้วยบาปโดยไม่รู้สึกตัวอย่างนี้ พระคาถาต่อไปมีว่านครังยถาปัจจันตังคุตตังสันตรภาหิรังเอวังโคเปทะอัตตานังคโนโวมาอุปัจจคาท่านทั้งหลายจงคุ้มครองตนให้ดีทั้งข้างนอกและข้างในให้เหมือนภูเขารักษานครที่อยู่ไกลออกไปให้ดีที่สุดที่จะรักษาได้ขณะคือเวลาที่สำคัญที่สุดนั่นอย่าได้ผ่านพ้นท่านทั้งหลายไปเสียเลยที่ว่ารักษานครในที่นี้ควรจะมุ่งหมายถึงนครคือชีวิตนี้หรือคือร่างกายนี้ซึ่งเป็นนครข้างในให้เหมือนกับนครข้างนอกที่เราเห็นกันอยู่ ว่าผู้รักษานครที่ดีที่แท้นั้นเขาไม่ประมาทเขารักษามันดีทั้งข้างนอกและข้างในให้มันปลอดจากอันตรายจากโจรจากภัยทั้งหลายอย่างไรผู้ปฏิบัติก็รักษานครข้างในคือใจนี่ ให้ปลอดภัยฉะนั้นข้อที่ว่าคโนโวมาอุปัจจคานี่เป็นคำเตือนที่เกี่ยวเนื่องกันคือบอกให้รู้ว่าขณะหรือเวลาที่สำคัญนั้นมันมีขณะเดียวหรือมันมีเป็นขณะและมีความสำคัญถ้ามันผ่านไปแล้วมันยากที่จะกลับมาอีกนั่นจึงต้องระวังให้ดีเหมือนที่เขาชอบพูดกันว่ามันเป็นนาทีที่สำคัญถ้าพลาดนาทีนั้นไปแล้วมันไม่มีทางที่จะกลับมาได้อีกคนเราคนหนึ่งนี่ก็มีความจริงอย่างนี้ เพื่อเวลาที่จะประจวบเหมาะที่สุดที่จะเป็นผลดีที่สุดนั่นมันมีชั่วขณะขณะมันเป็นขณะถ้าพลาดไปแล้วมันก็ไม่กลับมาอีกมันก็ต้องไปตั้งขณะกันใหม่ที่เป็นขณะอื่นแล้วมันก็พลาดไปอีกอย่างนี้เรื่อยไปมันก็ตายเปล่าเรานึกดูถึงไอ้ลูกเด็กๆที่มันมีขณะเป็นขณะที่ว่ามันจะต้องเรียนให้ดีมันจะต้องประพฤติให้ดีให้รู้ล่วงมาด้วยดีทุกๆขณะที่มันผ่านมาถ้าเด็กคนไหนมันทำพลาดไปสักขณะหนึ่งมันก็เสียไปแล้วแล้วมันก็ทำให้ขณะต่อมานั้นรวนเรไปหมดเนี่ยคือข้อที่ท่านสอนว่าให้ระวังให้ดีคโนโวมาอุปัจจคาเวลาที่สำคัญสำคัญเป็นขณะขณะนั้นอย่าได้พลาดไปเลยอันตรายที่ร้ายกาจมันมีอยู่ที่ว่าถ้าลงพลาดไปครั้งหนึ่งแล้วความประมาทมันเกิดขึ้นมาแทนพอพลาดอีกครั้งหนึ่งความประมาทมันก็เกิดขึ้นมาแทนอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมันก็เต็มไปด้วยความประมาทไอ้โอกาสที่จะบรรลุความดีนั่นมันก็หมดไปเหลืออยู่แต่ความประมาทอย่างนี้นี่ขอให้จำไว้ว่าอย่าทำเล่นกับสิ่งที่เรียกว่าขณะหรือโอกาสอันสำคัญที่ว่าอย่าผ่านพ้นท่านทั้งหลายไปดังนี้พระคาถาทั้ง4คาถานี้เป็นคาถาที่พระอรหันต์เรวตะท่านเตือนพวกเราแม้ว่าเราจะไม่เคยเห็นหน้าท่านคำของท่านก็ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เถระคาถาอาตมาก็เอามาแสดงแก่ท่านทั้งหลายก็เป็นอันว่าท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังคำของพระอรหันต์อย่างที่เอามาแสดงนี้ว่าท่านสอนว่าอย่างไรเราก็ควรจะได้ประพฤติปฏิบัติกันเป็นการตามรอยพระอรหันต์อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งต้นทีนี้คาถาหมวดที่3ซึ่งเป็นหมวดสุดท้ายนั้นท่านปรารภตัวเองอีกครั้งหนึ่งและปรารภความตายอย่างที่คนกลัวกันนักแต่คำปรารภของท่านนั่นมันแปลกคือมีข้อความว่านาพินันทามิบรณังนาพินันทามิชีวิตังเราไม่ได้ชอบความตายเราไม่ได้ชอบชีวิต ฟังดูคล้ายกับว่าพูดไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรว่าเราไม่ชอบความตายและเราก็ไม่ชอบชีวิต กาลัญจะปฏิกังขามินิพพิสังภัตตโกยถาเรารอเวลาเหมือนกับลูกจ้างรอค่าจ้าง ท่านไม่ยินดีในชีวิตและไม่ยินดีในความตายแล้วมันยินดีในอะไร กลายเป็นว่ารอเวลาว่ามันจะไปอย่างไรในที่สุดมันก็ดับไม่มีเหลือ อันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านรออยู่เหมือนพวกลูกจ้างรอค่าจ้างนี่มันเป็นอุปมาต้องฟังให้ดีเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าพระอรหันต์รอความตายเอาความตายเป็นค่าจ้างมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าถ้อยคำในตอนแรกก็กล่าวชัดอยู่แล้วว่าเราไม่ได้ชอบใจในความตายมิได้ชอบใจในชีวิตก็อยู่ก็ไม่ชอบตายก็ไม่ชอบแล้วก็รอเวลาตามที่เวลามันจะล่วงไปล่วงไปจนถึงเวลาสุดท้าย แต่พวกลูกจ้างรอค่าจ้างนั่นมันรอด้วยความรักมันรอด้วยความหวังมันรอด้วยความยึดถือเพราะว่าจะได้เงินค่าจ้างเมื่อไรจะถึงเวลาเลิกงานแล้วก็จะได้รับค่าจ้างนี่เอามาเปรียบเท ทียบเท่านั้นเองก็แปลว่าท่านไม่มีความรู้สึกกลัวที่ว่าสังขารมันจะแตกดับแต่ก็ไม่ได้รักการที่สังขารมันจะแตกดับแต่เวลาสุดท้ายมันต้องมีท่านเวลานี้มาถึงสติมันก็ดีเหมือนกันไม่ต้องหอบหิ้วสังขารหนีความตายอีกต่อไป มันก็ได้ผลเหมือนกับว่าลูกจ้างเขาได้รับค่าจ้างแล้วเขาก็สบายใจก็แปลว่าถ้าถึงเวลาวาระสุดท้ายมันก็ยังสบายใจ ถึงวินาทีสุดท้ายมันก็ยังไม่มีความทุกข์อยู่นั่นเองมันมีใจความสำคัญอยู่ที่ว่าทำอย่างไรอย่างไรเสียก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์กูไม่ได้เกิดมาสำหรับมีความทุกข์ถ้าคนโง่จะพูดกันอย่างนี้บ้างก็จะดีอุทุชนธรรมดาสามัญจะพูดกันอย่างนี้เสียบ้างก็จะยังดีว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์ถ้ากูจะไม่เอาความทุกข์จะไม่ยุ่งกับความทุกข์ถือเป็นหลักให้มั่นอย่างนี้ไว้ก่อนมันจะได้ง่ายข้าวเดี๋ยวนี้มันชอบรับเอาความทุกข์เข้ามานิดหนึ่งเข้ามาขยายเป็นความทุกข์มากมายความทุกข์ไม่มีมันก็มันนึกให้มีจนได้นี่มันเก่งแต่ในทางอย่างนี้ความทุกข์ยังไม่มาก็เอามาให้มันมีให้มาถึงจนได้ก็เอามันนึกให้มันเป็นความทุกข์นั่นเองเนี่ยมันจึงเก่งแต่ที่จะเป็นทุกข์มันไม่เก่งทางที่จะหยุดความทุกข์หรือระงับดับความทุกข์เสียท่านลองถือเอาคติอันนี้ของพระอรหันต์เรวตะดูบ้างก็คงจะดีเราก็ไม่ได้ยินดีความตายเราก็ไม่ได้ยินดีชีวิตเรารออยู่ตามที่เวลามันล่วงไปเท่านั้นเองถ้ามันมาถึงเร็วเข้ามันก็จะดีซะอีกคือมันไม่ต้องรอนานไม่ต้องทนทุกข์อยู่นานท่านจึงเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับว่าลูกจ้างมันรอเงินเดือนหรือมันรอค่าจ้างอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้คาถาต่อไปก็มีเป็นการขยายความต่อไปส่วนหนึ่งว่านาพินันธามิมรณังนาพินันธามิชีวิตังที่แปลเหมือนกันว่าเราไม่ยินดีความตายเราไม่ยินดีชีวิตกาลัญจะปฏิกังขามิเรารอหรือหวังอยู่แต่เวลาสัมปชาโนปฏิตโตเป็นผู้มีสัมปชัญญะเป็นผู้มีสติตั้งไว้ดี ที่ว่ารอเวลานั้นมันรออยู่ด้วยสติและสัมปชัญญะที่ตั้งไว้ดีคงจะฟังยากสำหรับคนที่ไม่เคยฟังเพราะคนที่จะอยู่เพื่อปะทะเผชิญกันกับความตายนั่นคือคนที่อยู่ด้วยสติหรือสัมปชัญญะที่รู้สึกตัวอยู่เสมอว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสติสัมปชัญญะในที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าสติปัฏฐานทั้ง4 สติปัฏฐานทั้ง4ก็แสดงถึงความที่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าความรู้สึกอย่างนี้มีอยู่ก็คือความจริงมันมีอยู่ในความรู้สึก ก็เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะในความจริงถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่มีความทุกข์แน่เนี่ยเวลามันก็ล่วงไปด้วยสติสัมปชัญญะเช่นนั้นดังนั้นท่านจึงไม่ยินดีในความตายและไม่ยินดีในความอยู่คือไม่ยินดีทั้งในความตายไม่ยินดีทั้งในชีวิตตัวรอเวลาอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะดังนี้เมื่อเป็นดังนี้แล้วความทุกข์ชนิดไหนมันจะเข้ามาในจิตใจของท่านได้ค่อยลองคิดดูว่าพระอรหันต์นี้ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีได้อย่างไร เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดได้อย่างไรในการที่จะไม่มีความทุกข์เลยและในการรอเวลานี้ก็มีแต่หมายความว่าไม่ทำอะไรถ้ามีเรี่ยวมีแรงมีโอกาสมีอะไรก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไปตามที่จะทำได้ไม่เป็นการให้ไม่ใช่เป็นการแสวงหาอะไรสิ่งที่เรียกว่าเมตตานั่นมันเป็นการให้ไม่มีการรับกลับเข้ามาเรียกว่าตัวเองก็ไม่มีความทุกข์ แล้วก็ยังจะช่วยให้คนอื่นไม่มีความทุกข์หรืออย่างน้อยก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าผู้ที่ไม่มีความทุกข์นี่จะต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นท่านจึงว่าท่านรอเวลาอยู่ด้วยสติและสัมปชัญญะ ซึ่งรู้สึกอยู่ในความที่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพระคาถาต่อไปมีว่าปริจินโนมยาสัทธากตังพุทธัสสาสนังโอหิโตกรโกภาโรภวะเนติสมูหตาครึ่งแรกมีว่าพระศาสดาเป็นผู้ที่เราบำรุงบำเรอแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราประพฤติหมดแล้วถึงที่สุดแล้วปริจินโนมยาสัทธาพระศาสดาเป็นผู้อันเราบำรุงบำเรอแล้วตามตัวหนังสือก็ต้องว่าอย่างนี้ก็ต้องแปลอย่างนี้ที่ว่าพระศาสดาเป็นผู้ที่เราบำเรอแล้วนั่นมันขยายความด้วยคำหลังที่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเรากระทำแล้วเต็มบริบูรณ์พระศาสดาหรือพระพุทธเจ้า ไม่ได้ประสงค์จะให้ใครมาบำรุงบำเรอด้วยข้าวปลาอาหารด้วยการปฏิบัติวัฏฏากอย่างนั้นอย่างนี้ แต่สิ่งที่พระองค์ทรงพระประสงค์ต้องการที่สุดก็คือให้ทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งสอนให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนต้องการที่ใครก็ตามทำความดับทุกข์ให้แก่ตนให้ถึงที่สุดนั่นแหละเป็นการบำเรอพระศาสดาเพราะว่าพระศาสดาท่านพอพระทัยในความเป็นอย่างนั้นถ้าพูดกันอย่างธรรมดาสามัญอย่างคนเราธรรมดาพูดกันก็ต้องพูดว่าสิ่งที่ท่านชอบใจที่สุดนั่นคืออย่างนั้นนั้นว่าเราทำสิ่งที่ท่านชอบใจที่สุดก็เรียกว่าเราบำเรอท่านได้การทำสิ่งที่ท่านชอบใจที่สุดพระอรหันต์เรวตะท่านจึงกล่าวว่ากตังพุทธัสสาสนังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราประพฤติปฏิบัติถึงที่สุดเสร็จสิ้นแล้วดังนั้นจึงชื่อว่าพระศาสดาเป็นผู้ที่เราบำเรอแล้วฟังดูให้ดี เดี๋ยวนี้เราจะคิดว่าเอาข้าวปลาอาหารมาบูชาพระพุทธรูปองค์นี้ก็จะเป็นการบำเรอพระพุทธเจ้าก็เห็นคนทำกันอย่างนั้นอยู่บ่อยๆแต่ว่าในเรื่องนี้ไม่เป็นอย่างนี้ว่าการปฏิบัติตามพระพุทธวจนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นั่นเป็นการบำเรอพระศาสดาคาถาข้างครึ่งหลังต่อไปอีกเป็นการอธิบายความข้อนี้คือคาถาที่ว่าโอหิโตคารุโกพาโรภวะเนติสมูหตาโอหิโตคารุโกพาโรภาระหนักเราโยนทิ้งแล้วภวะเนติสมูหตาตัณหาที่เป็นเครื่องจูงจมูกตัดไปในภพต่างๆนั้นเราถอนขึ้นหมดแล้วนั่นคือการบำเรอพระศาสดาคือการทำตามคำสอนของพระศาสดา ภาระหนักก็คือเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเราโยนทิ้งหมดแล้ว ภาวะเนติแปลว่าตัณหาที่นำสัตว์ไปสู่ภพนั่นภพนี่เป็นกามภพรูปภพอรูปภพนั่นเราถอนรากมันขาดแล้ว การกระทำอย่างนี้คือการบำเรอพระศาสดาเพราะว่าได้ทำตามพระพุทธประสงค์ในการปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์มันคงจะเป็นสิ่งที่คนบางคนฟังไม่รู้เรื่องว่าทำประโยชน์แก่ตนแท้ๆทำไมกลายเป็นบำเรอผู้อื่นทำประโยชน์แก่ตนให้พ้นจากทุกข์นี่กลายเป็นบำเรอพระพุทธเจ้า คนที่ฉลาดน้อยคงฟังไม่รู้เรื่องท่านขอให้ฉลาดอย่าให้น้อยฉลาดมากสักหน่อยก็คงจะฟังรู้เรื่องเพราะทำความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ให้แก่ตนได้นั่นเป็นการบำเรอพระศาสดา พระคาถาต่อไปมีว่ายัสสะจัตถายะปัพพชิโตอาคารัสมาอนาคาริยังโซเมอัตโตอนุปัตโตภวะสังโยชนักขโยประโยชน์ใดที่คนเขาออกบวชกันด้วยหวังจะได้ประโยชน์นั้นเราได้แล้วเราเป็นผู้ถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงมันแสดงอยู่ในคาถานั้นแล้วว่าความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงนั่นแหละคือประโยชน์ที่คนผู้ออกบวชแล้วหวังจะได้ บางทีก็มีถ้อยคำอย่างอื่นเช่นว่าบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง อย่างที่เราจะได้ยินคำนี้ในการกล่าวขอบรรพชาอุปสมบทตามแบบเก่าว่าสัพพทุกขนิสรณนิพพานสัจฉิกรณัฏฐายะข้าพเจ้าบวชนี้เพื่อจะกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันเป็นเครื่องออกไปเสียจากความทุกข์ทั้งปวงนี่เรียกว่าประโยชน์ที่บุคคลผู้บวชผู้ออกบวชนั้นหวังกันอยู่ให้ประโยชน์ใดที่ผู้ออกบวชหวังกันอยู่ประโยชน์นั้นเราได้รับแล้วได้บรรลุแล้วโดยลำดับจนกระทั่งถึงความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงแล้วพระคาถาสุดท้ายท่านได้กล่าวต่อไปว่าสัมปมาเทถัปปมาเทนะเอสาเมอนุสาสนีท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่เป็นคำแนะนำของเราหันทาหังปรินิพพิสังวิปปมุตโตมหิสัพพธิเอาละเราจักปรินิพพานเป็นผู้หลุดพ้นพิเศษแล้วในทุกกรณีก็เป็นคำแนะนำและเป็นคำขอครั้งสุดท้ายของท่านเมื่อท่านจะปรินิพพานไปควร จะดูตัวอย่างพระอรหันต์ในข้อนี้กันอีกทีหนึ่งว่าจะปรินิพพานทั้งทีก็ยังฝากอะไรไว้ให้คนที่จะอยู่ข้างหลังวันนี้เป็นอนุสาสนีของเราว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดความหมายอย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเมื่อท่านจะปรินิพพานที่เรามาสวดกันว่าอัปมาเทนะสัมปาเทถะแต่นี่อยู่ในรูปประโยคที่ว่าสัมปมาเทถัปปมาเทนะสัมปมาเทถะอัปปมาเทนะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดภาษาบาลีนี่เขาพูดกลับกันก็ได้มันเป็นอย่างนี้เองนี่เป็นอนุสาสนีของเราเอาละเราจะปรินิพพานเป ็นผู้หลุดพ้นหลุดพ้นแล้วในทุกกรณีแล้วท่านก็ปรินิพพานนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับพระอรหันต์องค์หนึ่งซึ่งมีนามว่าเรวัตที่จะมานำมาวิสัชนาในโอกาสเช่นนี้คือในวันนี้ซึ่งเป็นวันของพระอรหันต์หวังว่าท่านทั้งหลายจะมีความเข้าใจในเรื่องของพระอรหันต์เพิ่มขึ้นบ้างจากที่แล้วมาให้สมกับที่ว่าอาตมาก็พยายามอยู่ทุกวันทุกเดือนทุกปีที่ให้พวกเรารู้เรื่องของพระอรหันต์คือบุคคลผู้ดับความทุกข์ได้นั้นเพิ่มขึ้นไปอย่างที่กำลังพยายามอยู่นี้จึงหวังว่าความปรารถนานี้คงจะมีผลบ้างอย่างน้อยก็จะมีผู้ที่เอาไปคิดนึกศึกษาแล้วปฏิบัติตามนี้ในข้อที่ว่าอยู่ด้วยลมหายใจที่บริสุทธิ์คือเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาในสรรพสัตว์เถิดแล้วก็พยายามที่จะให้ถึงความสิ้นไปแห่งกิเลสหรืออาสวะให้ได้แล้วก็อยู่ด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่ต้องการทั้งความอยู่และไม่ต้องการทั้งความตายไม่ยินดีทั้งความอยู่ไม่ต้องการทั้งความตายแต่ให้เวลามันล่วงไปด้วยเหมือนกับมีความพอใจเหมือนกับว่าลูกจ้างมันรอเวลาที่จะรับค่าจ้าง แล้วก็เป็นอันว่าจะได้รับประโยชน์อันสุดท้ายที่สัตว์ทั้งหลายควรจะได้หรือหวังกันอยู่และออกมาบวชคือความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวง จงมีความไม่ประมาทอย่างนี้อยู่เถิดแล้วก็ขอลาท่านทั้งหลายไปหมายความว่าใครยังอยู่ก็อุตส่าห์ปฏิบัติให้สุดความสามารถส่วนผู้ที่จะดับไปมันก็มีความพอใจเหมือนกับลูกจ้างได้รับเงินเดือนนี่คือเรื่องของพระอรหันต์คือว่าเรวัตะในพระคัมภีร์เถรคาถาดังที่นำมาวิสัชนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลายพอสมควรแก่เวลาแล้วขอให้ถือเอาประโยชน์อันนี้ให้ได้ให้มากที่สุดตามที่จะทำได้เถิดธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้